ceva din atmosfera acestui text pe care l-a citit și l-avem în studiu astăzi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste posibilități de a ne apropia cât mai mult, de a empatiza cu acele evenimente, mulțimile care îl conjurau din toate părțile, fiind entuziasmate de impactul pe care îl avea Mântuitorul asupra lor. Paradoxul pe care l-a subliniat Marius este un adevăr care urmărește pe orice om care urmează pe Hristos. În ciuda prezenței, prestanței, puterii depline de Dumnezeu, oamenii l-au contestat. Și vreau să fim de acord cu toții că forța contestării este diabolică. Oricât de bine intenționat ar fi un lider politic, când se creează sisteme informaționale contestatoare, îi se taie picioarele. Cei ce au trăit în mic sau în mare confruntarea cu acest vector otrăvitor, cred că pot empatiza cu ceea ce a trăit Mântuitorul atunci. Să îi se spună, ești în legătură cu Lucifer, cu dracii faci chestia asta. De aceea cred că din umbră Duhul Sfânt subliniază această otravă de nevindecat a contestării, încercând în ultimul pasaj să ne arate cauza ei și în același timp recomandând celor ce doresc să mai meargă după Domnul cum să o învingă, cum să o depășească. Pentru că nu este credincios care să-L urmeze pe Hristos și să nu se confrunte cu actul de contestare din partea mulțimii. De aceea aș vrea să-mi permiteți să citim din nou ultimul pasaj al capitolului 9. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând mulțimea în sinagogi, mărturisind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în mulțime. Când a văzut această mulțime, Iisus i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Înainte de a parcurge câteva gânduri din acest fabulos tablou, aș vrea să vă mărturisesc convingerea mea că acest pasaj compus din 4 versete și aproximativ 10 rânduri pe o hârtie este imposibil să fie relatat cu voința exclusivă a unui om. Am toată convingerea că acest pasaj a fost dictat. Autorul Matei a fost la o mare încurcătură când a scris și a povestit această întâmplare. Cred că Duhul Sfânt i-a dat un test și în care mare a fost mirarea și surprinderea lui Matei, că din ceea ce trebuie să povestească a rămas doar atât. Haideți să vă spun despre ce-i vorba. Să facem un test. Să ne imaginăm că acum cerem fiecăruia în parte să povestească o relatare mai importantă din ultima săptămână. Cel puțin vom observa două categorii, două genuri, masculin și feminin. Intuiesc probabilitatea ca bărbații în fața unui asemenea test, în care să li se ceară, relatează un eveniment important din săptămâna trecută în 10 rânduri. Problema e într-un fel salvatoare pentru un bărbat. Știți care este problema la el? Că nu-și găsește evenimentul. Asta e problema noastră. Nu trăim intens evenimentele. Și am văzut la grupurile de casă când se cere povestește ceva și bărbații storc la mâia de nou, alu. Bine că nu-i ceapă, că ar plânge toată lumea în jur. Genul feminin are o altă aplicare. Nu-i problema să găsească evenimentul. Problema este să-l scrii în 10 rânduri. Cred că în imaginea acestei tensiuni, care ține de natura umană, am toate argumentele să cred că un asemenea text este dictat de Duhul Sfânt în vârful peniței lui Matei. Găsesc aici toate ingredientele necesare pentru a răspunde la întrebarea care este cauza contestării lui Iisus și a creștinului următor și care sunt soluțiile pe care Mântuitorul nostru le propune să învingi contestarea. Uitați cum începe tabloul. O privire asupra lucrării lui Hristos, dar de fapt este vizată mulțimea. Cauza contestării lui Hristos era aceea că el era singurul personaj din istorie care nu era captiv mulțimii. Forța seducătoare a mulțimii n-a reușit să-l prindă. În psihologia mulțimilor se analizează relația dintre individ și mulțime. Și au ajuns sociologii și psihologii să priceapă că există o forță teribilă în seducția pe care o are mulțimea asupra individului. Și dacă observați că sindromul mulțimii este într-o evoluție de nesperat vreodată de cineva, încât astăzi nu te mai poți apăra și ascunde de ea. Pentru că pătrunde prin toate canalele, în casa ta și în mintea ta. O ai în sufragerie? Occidentul aduce ideea să-l ai și în bucătărie? Doamne, am văzut și în baie. Nu mai știu cum se cheamă astea noi. Incredibil! Mulțimea are o forță seductivă asupra persoanei mele, încât mă lănțuie, mă leagă, îi aparțin. Nu mă pot elibera de ea. Și se creează o relație teribilă. Ai nevoie de ea, pac, te recomandă. Ori Mântuitorul nostru era singurul care a rezistat acestei puteri ale mulțimii. Pentru că nu se explică să vii ucenicii lui Ioan și să-i zici: nu ești dintre noi. În subtext, în mod spiritual, Mântuitorul de fapt desconspiră ideea că erau deranjați că orice acord pe care îl săvârșea Mântuitorul de fapt era un dezacord cu mulțimea. Deranja mulțimile. Și atunci acest spirit al mulțimii nu-i haotic. Pare a fi o persoană care gândește, are obiective, are mijloace, are țeluri. Să captiveze individul, să-l surprindă, să fie al ei. Ori Mântuitorul a învins mulțimea! Și de aceea tabloul ultim ne sugerează că mulțimea este factorul luat în calcul de Mântuitorul nostru. N-am știut că voi vorbi în viața mea despre acest subiect, dar l-am îndrăgit fără să am instrucțiile necesare încă de când eram elev. Mi-a plăcut mulțimea să o văd, să observ. M-a interesat omul din mulțime. Uite așa aiurea. Mai concret, ieșeam de la liceu, eram credincios și trebuia să stau o oră, două, în cea mai aglomerată gară din lumea aceasta, gara Mărășești. Venea trenul de Panciu. E suficient să spui Panciu. Și știți cum erau trenurile din White Star, din filmele astea, așa era diligența de Panciu. Și parcă văd cum se răsturnau vagoanele cu oamenii. Ua, era pentru mine un spectacol. Mă uitam la ei. Mă uitam să văd ce e înăuntru. Pe fondul acestei curiozități personale, securistul care mă urmărea, domnul Ghețu, cred că acum e general pe undeva, era cu vreo 5-6 ani mai mare, zic eu, în memoria mea, decât mine, și mă urmărea continuu pentru că eram suspectat de un periculos. Și în mulțimea aceea, cum mă uitam eu, văd pe domnul Ghețu, a salutare, poate mă aude pe undeva. Tare aș vrea să te văd din nou, să stau de vorbă cu tine. Acum aduc în relatare un eveniment foarte interesant. Era, părea foarte prietenos. Ei, ce faci? Salut! Foarte liber, dezinvolt. Și eu știam că e securistul de la liceu. Și prin fața mea trece o domnișoară, fotomodel. Și era moda mini-jupului. Și da, era creștin. Te uiți la așa ceva. Și el îmi ia privirea și mi-o pune pe domnișoara respectivă și zice: ei, ce vezi? Dacă v-aș zice prima imagine, o palmă de stofă, așa era moda atunci. Și un tânăr, vă dați seama ce... Dar mi-a venit inspirația următoare: ei, ce vezi? Și domnule, văd un vas care trebuie umplut. Băi, oameni buni, dau seama că am avut vocație de filozof. La răspunsul care i l-am dat, îl văd bâlbâindu-se, acum pricep cam ce a trăit, că nu eram captiv în mulțime. Mulțimea are o forță de a te absoarbe incredibilă. Nu mai ești liber. Nu ne dăm seama. Are o putere asupra noastră de a ne ține absolut legați. Și aici, cauza contestării era evidentă. Să n-aibă putere asupra ta. Să poți răspunde așa cum am băiguit, atunci văd un vas care are nevoie să fie umplut. Cu alte cuvinte, era gol. Este o mare problemă mulțimea care ne înconjoară, care exercită asupra noastră o putere de netrecut. Ce simțiți când sunteți în mulțime? Întrebați-vă până desfășor eu obiectul. Ce simți când ești în mulțime pe Wall Street? Ce simți? Iarăși, am început cu două genuri. Lumea e compusă din două genuri, masculin și feminin. Bărbatul în felul lui, femeia în felul ei. În mulțime, știți că Dumnezeu n-a gândit lumea așa. În mulțime, vrei, nu vrei, ești prizonierul ei. Și fenomenul pare a fi, în seducția respectivă, ca un drog, senzația de libertate și siguranță. Adică, aici, sub pălărie, poți să faci ce vrei. Ești liber. Dar sub pălărie, din nefericire, eu cred că am făcut parte din cei care întăresc regula, sub pălărie este o fiară cu multe capete, care se vrea hrănită. Aici nu te poate condamna nimeni. Și are multe registre în care să mănânce. Are multe preferințe. Le putem selecta. Dar ce mai interesează este că noi bărbații o hrănim cu polonicul. Uite așa mâncă. Nu te vede nimeni. Ești în mulțime. Iar doamnele, sigur, în felul lor, dar cu tot cu ceva foarte mare, consumă și ele. În mulțime, ai acest drog. Faci ce vrei și ți se pare că eternitatea s-a născut nu la țară, ci în mulțime. Nenorocirea este că cel ce a gândit această temniță a mulțimii în care individul este închis, a gândit bine spre eficiența planurilor lui. Și anume, când te simți în mulțime cu această dimensiune a libertății de sine, de fapt nu mai poți comunica cu creația, cu cosmosul. Ți s-a întrerupt dialogul. Și una din emisiile incredibile ale lui Dumnezeu este creația, cosmosul. Hai la mare! Vreți să mergeți? Acum. Am deschis monitorul. La mine, gata, văd plaja. Mulțime! Wow, 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 wow! Cu cât plaja e mai aglomerată, nu mai văd, nu mai aud valurile. Dar dimineața, singur. Wow! Ce să url! Așa e de frumos! Pitagora? Păi ăsta nu aparține mulțimii. Să stea, uite așa, holbat la cer. Și spunea celor din jur. Aud o simfonie astrelor. Aud! Ce auzi când te uiți la mare? Dacă ești singur, mai ai șanse. Sau simfonia valorilor. te golești de balastul mulțimii și te umpli de valorile lui Dumnezeu. Cred că Ovidiu ăsta, așa îl cheamă, Ovidiu, nu? Dana, poetul. Așa a compus, stând pe mar, având această deschidere. De ce nu mai sunt poeți astăzi? De ce scriu abstract? Pentru că nu mai aud glasul. Nu-l mai aud. Mulțimea, atenție! O avem în sufragerie? Se pare că chiar în bucătărie și la viitorul apropiat în baie. Mulțimea este o temniță care te desparte de cosmos, de Dumnezeu. Nu mai auzi vocea. Îți dă senzația de liber. Iei polonicul și te hrănești. Dar nu știi cu ce te hrănești. Ori Hristos era eliberat de această forță și i-a tensionat pe ucenici, pentru că textul așa curge. De câte ori mulțime, gloate, eu am citit mai modern mulțime, dar gloate, norod, mulțime, fiți atenți la aceasta. Cu alte cuvinte, dacă așa stau lucrurile și are o forță așa de mare, cine reușește cadența lui Hristos ca să nu fie contestat? Sau să reziste contestării? Cine reușește un acord perfect într-o dizarmonie care pare a fi armonie? Cine reușește? Încearcă și ai să vezi ce cutremur este în jurul tău. Se îndreaptă toată mulțimea, spiritul ei, împotriva ta, ca să te anihileze. Mai ai curaj? De aceea Mântuitorul, într-un mod extraordinar, pedagogic, îi avertizează pe ucenici: fiți foarte atenți la forța seductivă și descurajatoare a mulțimii. Ce este de făcut? Ce să faci? Cum să lupți cu această forță contestatoare care te anihilează? Oameni buni, vreau să vă spun concret. Eu am întâlnit spiritul ironiei omului a tot suficient. Vreau să vă spun că m-am simțit nud ca în grădina Edenului, dar murdar. Stai de sus. Tu ți-ai găsit. E foarte complicat. De ce nu mai vorbim despre Hristos? Este primul pas decadent pentru lumea aceasta. De ce nu mai avem ce spune ceva despre Hristos? Pentru că lumea aceasta te anihilează. Și bă, nu ne strica ordine, te-ai găsit tu. Cum să învingem această forță? De altfel, aici avem de-a face cu un întreg traseu. De data aceasta, ucenicii erau scoși din mulțime. Și aici, de aceea a doua imagine care ați văzut-o cu poc, când i-a dat Petru peste capul lui Amos, sau care era dintre ucenici. Când vedeți a doua imagine, e un alt fenomen în subsolul acestui aspect, acela al ucenicilor în jurul personalității. Ei par a fi liberi de mulțime. Și știți cum? Bă, să stai pe lângă Mântuitorul și să vezi atâtea lucruri. Ei erau proști, noi eram deștepți. Și ce planuri savante aveau. Aceasta este cea mai periculoasă zonă în urmarea lui Hristos, de a te așeza într-o așa zisă zonă neutră și a arăta cu degetul spre mulțime. Orice face Mântuitorul este incredibil. N-aude, nu vede ce se spune despre el. E orb, e surd, e mut. Dar vede altceva. Vede mulțimea altfel. O vede în așa fel încât îi se face milă. Care lider politic contestat Îi se face milă de țara din care face parte. De lumea care îl contestează. Care este ăla? Ce se întâmplă în Hristos, Mântuitorul nostru, de poate accesa un sentiment de milă? Mai mult, în mulțimea pe care o vede în felul lui, produce două parabole, două imagini de o semnificație și o acoperire fantastică. Și văd mulțimile ca niște oi care n-au păstor. Ce efect mai are și dacă n-au? Mâncarea lupul. Pe cine le doare capul de oile fără păstor? Așa le trebuie. Dar dincolo de asta, Mântuitorul vedea lupii care dădeau năvală peste oi. Și vedeau mulțimea în spațiul spiritual în care de fapt este existența noastră reală, hăituită de un spirit al mulțimii, dusă în toate direcțiile, pe toate imașurile fără hrană. Asta vedea Mântuitorul. Lepră! Lepră! Și numai lepră! Asta este imaginea care îi dădea puterea milei. M-a surprins de ce n-a rămas pe imaginea asta. Nu ți se pare oi și grâne? Te-ai întrebat de ce tu le ai cu... De ce de la oi trece la grâne? Și deodată se uită spre ei. Mare-i secerișul. Și rugați pe Domnul săcerișului să scoată lucrători. Deci deodată vede o nevoie extraordinară încât nici Iisus însuși, Fiul lui Dumnezeu, nu este suficient pentru aceste grâne. Sunteți de acord cu mine? De ce n-a spus Mântuitor, stați liniștit, am o secere, am tras, am cules tot. Oameni buni. Aș vrea să vedeți ce văd eu. Este inima lui Dumnezeu pentru oameni. Este inima lui Dumnezeu pentru fiecare individ. Este o lucrare a Duhului Sfânt în fiecare. Gata. Încât nici Hristos nu mai face față. Și rugați să scoată, haideți, întoarceți-vă și priviți ca pe niște recolte în care Duhul Sfânt vrea să rodească. Rugați, intrați, întoarceți-vă în seceriș, nu-l priviți cu o mulțime ostilă, asta este fals, e descurajator și este diabolic de descurajator. Sunt grânele lui Dumnezeu în care... Oprește-te, George! În care insistența divină a Duhului Sfânt creează necesitatea lui Dumnezeu. În tot felul de contexte, oameni care au nevoie, acolo lucrează Duhul Sfânt în taina aceea sufletului, în ciuda mulțimii, dar tu trebuie să te întorci. Aseară la grup a fost extraordinar. Mulțumesc, Patricia, ești aici. Te văd, nu te aud. Te pot vorbi atunci în biserică, da? Dacă nu ești, nu te văd. Ești acolo. Dar nu te văd, deci te pot vorbi. O lumină acolo teribilă. Wow! Despre lumină e vorba. Mi-a adus aminte de peștera lui Platon. E fabuloasă. Înainte de a vorbi despre această peșteră, Platon face o descriere a luminii. Și când am citit pentru prima dată că el numește soarele odrasla luminii. Cuvântul de odraslă vă mai zice ceva? Le-am zis prietenilor mei. Musulmanii știu mai multe decât noi. Prietenii noștri musulmani știu mai multe decât noi. Lasă că știu ei, lasă că știu mai târziu. Odrasla. Pentru că dincolo de soare vedea lumina în absolutul ei. Te-ai mai simțit mângâiat de soarele lumii? Simți la mare, mă păși simți? Blaga nostru spune, aud cum razele de lună bat în geam. Wow! Poetică nemaipomenit, dar să mai și auzi. Mai simți, mai vezi? Acest om, Platon, vedea dincolo de soare originea luminii. Cum trebuie să fie? Și dar când vezi lumina acestei odrasle, wow! Și apoi descrie mitul peșterii. Stai puțină frământare să faci legătura între una și alta. Și el își imaginează unde sunt oamenii de fapt. Sunt rupți de lumina soarelui, a lui Hristos. N-o cunosc, n-o știu. Și zice, cel care a cunoscut lumina. Și dacă a ieșit din peștere vreodată afară, că n-ai de unde să ieși, ce ziceți că va face? După ce vede lumina și se acomodează cu ea, treptele de acolo, lăsăm bald detaliile. Ce ziceți că va face? Pune întrebarea Socrate. Și răspunsul este unanim. Se va întoarce în peștera să-i convingă și pe ceilalți că nu doar focul din peștera este singura lumină, ci lumina adevărată este afară a soarelui care este odrasta a luminii adevărate. Înțelegeți pe Mântuitorul că l-a citit pe Platon? Mă întreabă cineva un prieten, tare drag, tare drag. I-aș zice, Toma al zilelor noastre. Mă spune așa sfidător, zice, Pavel n-a citit pe greci. Bă, și încerc, auzi, ce polemici intru. Încerc să-i demonstrez că a citit, dar nu, în ultima vreme mi-a venit răspunsul. Zic, mă băiete, dacă Pavel n-a citit, Hristos sigur a citit. Voi ce ziceți? A citit pe greci? A citit? Dana? Mântuitorul a citit pe greci? Uite, v-a întrebat, dăm dovezi, când? Bă, dacă e Fiul lui Dumnezeu, a citit orice, nu? Nu poți să-i ascunzi, nu? Și dacă a citit Iisus, a citit și Pavel. Fiți de grijă. Dar uitați-vă, Mântuitorul creează această dimensiune pe schemă platonică, platoniciană, platonică e altceva, platoniciană, a peșterii. Întoarceți-vă la mulțimi. Întoarceți-vă, dacă ați gustat lumina de afară, ele au nevoie, sunt pregătite de Duhul Sfânt să rodească voința eliberării de sub seducția extraordinară a mulțimii. Întoarceți-vă! Dar ce să fac, Doamne? Cum să iau? De unde să iau? Până aici e frumos și e poveste. Începutul capitolului spune care ar fi primul lucru pe care îl putem face. Să aducem parfum, să aducem gust, miros și culoare de libertate prin nevinovăție. Care este gestul Mântuitorului înainte de a vindeca pe cel care mergea în... Când le-a văzut credința, spre surprinderea noastră, nu mai zice hocus pocus preparatus. Păcatele tale îți sunt iertate. Oameni buni, este o nevoie să nu te simți vinovat în lumea aceasta extraordinară. Să nu te mai acuze nimeni. Nimeni. Doar întâlnirea cu Hristos îți poate dărui așa ceva. Întoarceți-vă în lume și aduceți parfumul eliberării de acuzări. Când trăiești această dimensiune, nu mai poți, nu mai auzi nicio forță a contestării, ești liber. Iată ce avem de dat lumii. Dar dacă vrei să dai, dragul meu prieten, de seară de la grup, trebuie să mergi puțin după Hristos și să știi ceva despre El. Altfel ești anihilat, ești terminat cu toate bunele intenții. Dacă ai trăit gustul eliberării, Dacă ai trei, dacă nu ești religios și n-am ce discuta cu tine, vorbesc singur. Ai curajul să te întorci și să vezi nevoia. E o roadă care este gata. Nu este om să n-aibă această nevoie. O va simți în fața morții. O va simți și va fi poate prea târziu. Este nevoie de a fi liber, liber, liber. Nu mă mai acuză nici Dumnezeu. Acest statut nu ți-l dă decât Hristos. Și ultimul lucru, că deja e mult. Uitați-vă când se duce să învieze pe fica, să învie pe fica lui Iair. Nu se mai poate. Deci acolo mie mi se pare... Și dați-mi voie să intru la ea și să-mi pun mâna peste ea. Ce fac mulțimile? Badea Gheorghe! Știți cum se râde la țară? Noi acum avem niște maniere, dar se râde. Să nu intri în gura satului. Nu-ți mai trebuie a doua oară. Într-un fel, are un rol pozitiv. Mai trezește bunul simț în om. Când... Cum adică? E mort? E mort? Și tu te ocupi de un mort? Și pentru asta aș vrea să vă spun cu satisfacție ce mi-a fost dat să trăiesc. Când Nenea Gelu, te-am văzut pe acolo, da? Te-ai schimbat loja. Ai plătit mai mult? Dă-mi voie să spun ceva. Lasă că-ți plătesc, dacă e de rău. Mi l-a pus Dumnezeu pe inimă cu ani în urmă. Maria, îmi dai voie, da? Hai că plătesc, oricare ar fi. Tare drag mi-a fost omul ăsta. Cum l-am văzut în prestațiune? Băi, avea ceva în el. Numai smiley, știi, să zice, băi, mă dai pe spate. În sensul ăsta. Aduceți-vă cum spune spaia. Băi, ești tare, bă! Ăsta e spiritul. A fost foarte drag. Și a intrat într-o zonă alcoolismului, știți foarte bine, boala asta e complicată, și mi-a pus Dumnezeu pe inimă să mă ocup de el. Să mă întorc la seceriș. Prima întâlnire, și termin cu asta, prima care am avut-o cu el. Tot îl căutam și nu dădeam de el. Pentru că când venea de la servici, venea doar trupul, duhul era anihilat. Și trupul eventual adus de Maria sau de alții. Măi, zic, trebuie să o iau de dimineață. Mă duc la 6 dimineață, cam așa ceva. Băi, Nenea Gelu, dacă greșesc chiar. Bat la ușă, sora Maria îmi spune, vezi că e acolo, dar vă veniți, sărmanul, era ceresc. Ceresc, nu, era ceresc. Nu știu dacă s-a trezit din acea atmosferă cerească. El are bun simț, fantastic, era jenă. Mi-a auzit vocea, știa că îl caut. Și, domnul inginer, De el, sărmanul avea să ridica din pas și își trăgea salopetele. Eu, curaj, băi, te agel, n-ai să mă bați. Ei, desfac ușa, nu vă dau toate detaliile, că sunt savuroase. Intră acolo, sărmanul cu bunul simț, dacă dă nesimțitul peste om cu bunul simț, îl primești. Nu vă descriu ce am văzut, ci doar că el se chinuia săracul să-și tragă, rușinat cumva. Și eu, stau lângă el, mă așez pe pat, să-mi ving greutățile și vicisitudinile mele de om de la oraș. Cum stăteam pe pat, ce credeți? Un șoricel între picioarele mele. Băi, parcă am văzut tigru. Și-a venit imaginea, dacă intre pe sub pantalon și dacă mai urcă, Doamne, iartă-mă! Nu vă mai dau detalii. Atât am zis, Nenea Gelu, uite. Dar Nenea Gelu zice, lasă, domn inginer, că nu faci nimic. Bă, n-am să uit! Și de acolo prietenia noastră. Și m-am ținut de capul lui. De 3 ori pe săptămână, aproximativ, veneam și îl așteptam tot dimineața, că atunci era inspirația la serviciu și discutam și iată-l cât este de drag și frumos. Că nu mi-e rușine cu el dacă aș merge chiar în fața celor mai bogați oameni ai lumii acesteia, l-aș lua în brațe. Ce s-a întâmplat cu mine, eroul? Ceva m-a smuls și am intrat în peșteră. m-am dus să-l caut. Finalul poveștii de astăzi. Ce faci cu foaia de parcurs în care te-ai înscris? Poți fi în imaginea lui Petru care îi dă o palmă la ăla, religiosul, care are planuri, are vederea asupra lumii? Sau poți fi omul care se întoarce, care se duce și caută, și caută roadele, că Dumnezeu nu le mai poate culege așa de multe. A Lui să fie slava și pe noi să ne drogheze cu acest spirit. Haide să ne rugăm.